16-njy bab. Aýraty indirmişde ýaşamak bilen biziň aňymyz özünde dowzakdan jenneti, jennetden ýene-de dowzaky döredip biler. Milton. Mihail özüni pikir etmeliligi mejbur edip bilmedi. Gyz ötünç soramady, özüni aklamady. Ol diňe kelam agyz hem söz diýmän, arkasyny gönüldip we kellesini götürüp, ellerini dyýlaryna ýapyşdyryp, öýünin dolanýan ýaly diýende Sevoşa tayarlanýan ýaly bolup otyrdy. Ol nädip özüne Mihailyň teklip edýän zadyndan ýüz öwürip, ewede tümlüge gaýdyp baryp bilýärkä. Beýletmäniň deregine näme üçin öz ýüregini we aňyny Mihaila aýtmaýarka? Onuň üçin tekebbirlik şeýle wajypmyka? Mihail düşünip bilmedi. Periştecik gynanyp sessiz otyrdy. Özünü para-para edýän ýazyk, ökünç, utanç bilen göreşýärdi. Bu duygular edil ähpet zat, edil içki çiş yalı oldu. Edil dünük kimin olup, onun bedeninin her bir gözün önüne yayradı. Ol korkuptu. Onun gönlüne bir vaxtlar ölüp giden yalı olan umid yine de duydansız direldi. Ol çağa ka, kem vaxt öz yüreğinde yanan qoşacık oçağı da bir eyyam unudupdu. Hocayın onu doğulu öçüryençe, şol umidi onun içinde bir zan saklap durdu. Indi onu onun özü logika bilen öçürjek bolýardy. Hiç zat öňküsi ýaly bolmaz. Eger ol bilen Mihailyň arasynda bir zatlar bolup başlan bolsa-da, şol zat beýran boldy. Gyz muňa düşünýärdi. Pavel özünden peýdalanan wagtynda gyz özüniň iň soňky umydyny elden gidirdi. Muny meniň özüm etdim. Men muny özüm etdim. Meniň günäm, meniň günäm, meniň günäm. Ejesiniň sözleri Geçen durmuşun yahtan çıkmacak yahtlamaları qıydı iyidarla yardı. Nämçin qıyda şol kiçicik uçkuncuk yeni yan yarqa. Ol bari vur onu öçür yar ahire. Mıdama şeyle olupdi. Umid zalimdir. İdil kiçi çağani naharın iyisi ulen özlerini çekiyen yalıdır. Asliyetinde süydem yok, etem yok, dine iyisi var. Ey hudayim, men nämidir burda da umid bağlap bilemok. Men başaramok. Eger yana umid etjek bolsam, men muňa dözgelmen. Ýöne umid uçgyny bary bir içindedi. Tüm garaňkylykdaky kiçijik uçgunjyk. Daňa olay olar jülge gelip ýetenlerinde, periştejik gitdigiçe özüni ýyladyp baryan günüň ýylysyny duýdy. Ve Mihail bilen daň şapagyny garşy alan giýjesini ýatlady. Bu meniň saňa sowgat bermek isleýän durmuşumdyr. Şol wagt periştejik özüne Mihailyň näme teklip edýändigini düşünmändi. Bu kümüş $100 basgançaklaryndan ýokary galyp, ýene-de öz janyny gulçuluga satýança gyz üçin akyl ýetmez zat bolup galypdy. Periştejik, juda giç. Beýle bolsa ol meni näme üçin ýetme alyp geldi? Näme üçin paradyzda taşlap gaýtmady? Hojaýnam teni ýetme alyp gelipdi, ýadyňdamy? Bir näçe gedek. Periştejik hojoýunyň gözlerinde hem işe ağır alma teşneligini görýärdi. Ol periştejigi pida edipdi. Ýöne hojoýunyň periştejige kömek etmäge hed edip bilýän her bir adama zalim garaýyşyny görende, özüni onuň eden zatlaryny çekmek periştejige ýeňil düşýärdi. Ol Johnny'ni de öldürmezinden öňşeýdi edipdi. Ýöne Mihail hojoýuna asla meňzeş däldi. Ol Mihailyň gözlerinde Hiç kaçanım hasaplı zalimliğin kölegüsünü görmendi. Hem mezat üçün tölemek gerek. Periştecik, sen bilyersin ha? Sen mıdama da bunu bilyerdin. Periştecik'i dozuktan çekip alıp çıkan üçün Mihail nehil baha sorar ka? Gıydın özünün akılsızlığı üçün nehil baha sorar ka? Gıyız içinden titredi. Mihail bosoğanın önünde arabanı aylattı, uyanı çözdü. Periştecik düşecek olup başlandı. Ol onun qoşarından tutdu. Otur, diyende Mihailyň sesi gazaply çykdy belin. Gyz onun buyrugyna garaşyp döňüp galdy. Mihail oňa düşmäge kömek etmek üçin öz ýanyna gelende, ol oňa seretmekden gorkup gözlerini ýumdy. Mihail onu tere saplyk bilen ýerde goýdy. Bar öýe gir, atlara özüm gararyn, diýdi. Periştejik kapyny iteklendi, özüni eýelen ýeňillik duýgusyny duýdy. Men öýde. Uzak wagtlykmy, periştejik? Eýsem bu ahyr netijesinde seni gynap, Зоңып көй вармау үчін дәл ме? Ол хәдір бұ қақта пікір әтмек үстемеді. Ичері кейіріп, хем мәзады көз айлады. Хем мәзад шейлі мәхірван, юені сады, шейлі ғымматлы ол көрінді. Көдік ясалан стол, пейджін янындағы дөулін отырғыч. Көні аравадан ясалан қырават. Оның ұйасының дікен ачық ренклі көйнеже йорғаны. Періштежік от яқмау үшін пейджің янына келді. Қыравады дүзетті. Еліні қызыл юн көйнеуі алып, оңы юзіні батырды. Оннан ерің, асманың, вейелің үйсі келерді. Ол бір пұрсатлап дем алмасында қойды. Мен нәмелер әттім. Нәмчен мен бұзатларың хеммесін инкәр әттім қам. Павелың сөзлері оның құлағында яңланды. Сен хатта 50 сентада дұрмайарсың. Хауы, бұ хақиқат. Ол лоғлы, шының ялылығына да қалыр. Үнкі ішіне қайтмау үшін оны ұзақ вақтылап ұрмалы болмады. Сандырап тұршына ол қоу жедіп, көйнегі әплетті, оны ешіклі сөйді салды. Оңа азырақ пікір әтмек керекті. Діңі хемейше кі яшайшы ялы яшамақ керек. Йөні ол хәдір шының ялы яшап білер ме? Оның лапы кешілігі ченлі алынып барлан ақылы жоғап тапмаға сейнінші. Йөні жоғап йоқты. Мен Михайлың ислен затларының хеммесіне әдірін. Ол маған қалмаға рұсат версе олар. Ол діңі рұсат версе олар. Періштежігің өзіні қарланмағы сілеме ерді. Йөні Михайл келенде, оның ажық жақтығыны ол білерді. Ол қолығып ертерлік таярлады. Шүлөв ішкенше, ол өйі еңнаштырды. Бір сағат кешті, екі сағат кешті. Йөні Михайл келмеді. Ол немі хақта пікірлен ерке? Белкі оныңға қарар тияндыр. Белкі де ол періштежігі өйін алып келені әйем өкін ендір. Әқтимал, енді ол періштежігі қоуып көй өрір. Егер ол шейлесі, онды періштежік нейір әңдір. Ол ені де қожойыны ядына салды. Шол себеплікем, ішінде юмықты үлді. Ол бейлі дәл. Өзіне дөніклік әділенде, хер бір еркегім қожойын ол яндыр. Періштежігің пікірлері, маслықчы құшың, маслығың үстінде айланшы ял айланды. Өзіні қорама инстинкті Михайлдан қоранмаң ұсылыны көрледі. Еч кім Михайлдан оның үйінден бармағы сорамады. Егер отоғды көрін зады оны шоқы салан олса, онды ол діңі өзіні күнә кәрләп білер. Михайлың бей вақт кермегі періштежігін күнәсі дәл. Оның ұмуман бармағы қиыдың күнәсі дәл. Нәмчен Михайл оны көшіктәкі күніне қоймады. Қиыз оны хеч қашаным ақмақ етчек болмады. Михайл нәмі ағарашты. Ол үлкі башынан өзінің нәм алжағыны білерді. Ол қиыздың кімдігіні білерді. Өзімің кімдігімі өзім білерін. Дейіп періштежік пікірінді қиғырды. Мен кім? Менді хатта өз адымым қалмады. Ейсім сарадан хей бір зат қалды мы? Оның көзлерінің өңінде Михайлың көзлері дұрды. Шының түйін үрегіндегі ағырлық чекерден чөктер келді. Ақыр соңы олшыдаман Михайлы көзлемеге кетті. Мейданда атлар отлап ерен олсаларды, ол бұл ерде жоқты. Ол хеч ерде де көрінмей ерді. Ол юашадан күмәге ерінде, ақыр оны көрді. Михайл ол ерде башына ашағы ғып қорқылдап ағыла отырды. Періштежігін үрегі парыланды. Қайдық келінді, дүйен еңілігі хасы ағыр үк болды. Мен оны ұнжыттым. Еділ көні үрегіна пычық санжан ялы болдым. Магаван шонда мені өлдірін олса қоу оларды. Мен хеч вақт оғылмадық олсам қоу оларды. Періштежік өзіні әлдерілін құжықлап, өйі қайдып келді де, пейджін яңында дейді чөкті. Бұ оның күнәсі де. Сансыз-сажақсыз егір оның аңынды олдырды. Егер ол қожойыннан қачмадық болса, егер хеч қашанам гәмі әмінмедік болса, Сан-Францисканың көчелеріндегі хер өңгетіні өзін сатмадық болса, ве қожойын аялылен кетмедік болса, егер ол пайвылын инсвермедік болса, егер шүйерді қалып, хеч ере кетмедік болса, егер паразиса қайдып барып, мерсівлен еқұры қалмадық болса, егер, Әділ не хелдір бір вентлі басқан шақ ялы. Бұ затларың хеммесіні мен әттім. Бір зат үйткөдерден жұда кейч. Михайлам ағыла өтір. Менде олсы, yıkıcı damcıda gözyaş yok. Periştecik öngü iyice oralap oturdu. Men neyem için doğuldum? Neyem için? Ol öz ellerine seretti. Şonun için mi? Ol kellesinden davonla çenli örtülen hapağını duydu. Onun bütün bedeni içinden hem daşından ankaptır ve irinleyaptır. Mikhail onu doğduktan çekip çıkardı da çıkalığa teklif etti. Ol olsa onu inkar etti. Mikhail bağırı bir yine de barıp onu gönüş ol güneye ulen tegmillenin kravattan koparıp alıp öz öyünü alıp geldi. Gör, periştecik özünü samtıklıklan alıp bariyar. Ol özünü arasalaman gerektiğini bilmeyen ol erteri ulen cahaya arasaladı. Hem tertipleştirdi. Ol güyüşlü niyarlı tolğunma ulen sağın gözlep cahayın içinde iki vaka elendi. Ahır sonu bir bölük sağın tapıp çeşme taravılgıdı. Eğnindeki eşikler çıkarıp çağır tarafı zındıdı bu uzyalı suğa yırdı. Soğuk hava ulen soğuk su onun endamın dilik geçti. Yönü onun pervayını da olmadı. Onun bar isleyen zadı. Özünü bileli veri. Bütün ömrüne yığınılan bar hapağını özünden yuvup ayırıp arasalamaktı. Belki de ecesinin kovrasından kalalı veri bar olan hapalarda yuvar. Mikhail yerinden turup atın esvaplarını yerine assı. Ol kümeden çıkan vaadına öye gitti. Eğer nikazı nahorluklu, dönüklük bilen bir avra edilen olsa, onda nikah birleşmesinden onlu zat çıkar mı? Ol ilkinci günden başlayıp, meni söyen ok. Men ne edip bir pahalılığa karışıp bilerin. Ol bana bunu hiç kaçanan vaada vermendi. Men onu kasam sözlerine aitmeye mecbur ettim. Rabbim, ol 30 milin devamında, öz eden işine ökün yandığını yıkaca gezegim aitmadı. Yıkaca sözüm. Belki men yalnızlandırın. Men doğrudanım senin sesini işittim. Ya da bu menin tenimin sesi demek ha? Neyem için sen bana böyle diyersin? Mikhail onu parazizde koyup kayıtmalıdı. Ol senin ayağın. Hova, yönü men onu bağışlayıp biler mi kem? Mikhail onu düşökte başka biri bilen gören eğmenç vakasını yahtan çıkarıp bilmedi. Bu zatların hemmesi onun gözlerinin önünde durdu. Men onu söyerdim, Rabbim. Men onu şeyle güçlü söyendiğim için onun uğrunda ölmeye de tayardım. Ol olsa bana şeyle etti. İysem ol halat ediler mi? İysem sen halat olmaya asla çalışmayan, pervaysız olan adamı ne edip bağışlayacak? Ol ne isleyer, Mikhail? Azatlık. Ol azatlık isleyer. İçeri arasalanıptı. Peşte ot yalınlap durdu. Stolun üstü ulen ertirligem tayarlanıptı. Yönü periştecik yoktu. Köp yılların devamında Mikhail birinci gezek sögündü. Koy gidiversin, menin işim yok. Men kıynalmaktan yadadım, deyip ol pecin üstünden kazan aldı. Men onun izinden neye çekezek gidip izine getirmelmişim. Öğrülen kursuda oturuşta oturanda ol güçlenip bariyan kakarın hüttesinden gelip bilmedi. Ol periştecigi tapardı. Bu gezek ol hakta pikir ediyen zatlarının hemmesine aydar. Ol eğer periştecik kaydık gitmeyi beyle güçlü isleyen olsa, onda onu izine alıp gitmeye tayyardığın aydar. Öyden haydap çıkandı. Mikhail onun bu gezek niye giden olmanın mümkündüğünü düşünmeye sinanşıp durdu. Tevurağına terediştirende onun izinin çeşme talep gidendiğini gen alma ulan gördü. Mikhail ol yere ılgaf barandı. Onun soğuk suğun içinde yalanıştıranını gördü. Mikhail kenardan aşağılığına ol tarafı ılgadı. Sen ne mi diyersin? Eğer yuğunma ıslayan olsan, öyü su getirip kızdırsan ama olur. Periştecik özüne mahsus olmadık, karışılmadık utançlık bilen Mikhail'ı arkasına uğrup gizlenmeye çalıştı. Git. Mikhail kurtkasını çıkardı. Yür bu yerden. Sen soğuklarsın. Eğer katı yuğunma ıslasın, ''Men su getirerim de kızdırarım.'' ''Git'' deyip periştecik ona yüzlendi de kıyıza çöküp suva vattı. ''Samsıklık etme'' deyip Mikhail eğilip onu ayak üstüne kaldırdı. Onun ayaları kısılıptı ve çağırdan doğludu. Göğsü ulan karnı kan öyen çakırlandı. ''Sen özünü ne mi diyersin?'' ''Bana yuğunup temizlenmek gerek. Sen olsa koyan ok.'' ''Sen eyyem temizlendin'' diyenden son Mikhail onun eline kurtkasını atacak oldu. Emma ol onu itti. Men entek temizlenmedim. Mikhail, git de menin yok közme oy. Mikhail onun ellerini berk kıssı. Sen öz deriñi sıpırjak bolýarsyňmy? Özüňi gynaýan çaň persaletjek bolýarsyňmy? Sen şunu isleýärsiňmi? Sen şeýletmek bilen arasalanar näýdiýärsiňmi? Diýenden soň Mihail öz gaharynyň heder edip onu goýberdi. Bu zatlar beýledilmeýär diýip Mihail dişinden sızdyryp aýtdy. Gyýyň keýpi gaçdy, ýuwaş-ýuwaşdan aşağı oturdy. Biýeline çenli buz ýaly suw atdy. Hawa, sen mamla mı kandı pikir ediyarın, deyip ol yuvaşadan aytdı. Bulaşan öl saçları yüzüne hem eginlerine yapıştı. Yör öyü, deyip Mikhail ona kalmağa kömök edip duruşuna aytdı. Ol karşılık korkutmayan gitti. Kenarda büdürödü. Ol eşiğine elini zadandı. Mikhail onu almağa ruhsat vermen. Onu izi ulan alıp kayttı. Öyü itekler salandan son kapıyını gütüledip yaptı. Mikhail kravatın üstünden örtgün çekip alıp onu kıydadındı. Oğdun yanında otur. Perişecik dolanıp oturdu. Özün pesini çıkarman başını sallap oturdu. Mikhail onu seyredip duruşunu bir kese kızgın kofye koydu. Al iç. Kıyız tavuğun oldu. Eğer sen kesellemesen işin onuna olduğudur. Sen nimet çek olyarsın. Önkü işine kaydıp barmakta ya da seni yine de celepkanadan çekip çıkarmakta beni ayıplacak olyarsın mı? Yok, deyip kıyız yuvaşa cevap verdi. Onun ona ne sağırcılık edesi gelmedi. Ol onu bar değişik kül olur yalağı dip yençmek istedi. Ol onu öldürmek istedi. Men ederdim. Men onu öldürüp bundan lezzet alıp bilerdim. 70 yola yedi gedik. Men sen dinlemek isteme yarın. Men dinlemekten yadadım. Sen cüda köp zatılav ediyarsın. Bu yüreğime vatyar. Neyme düşnüksüz mü? Sen neyme onun bana neyme diyendiğini gören yok mu? 70 yola yedi gede geçenli. Onun gözleri iğnen göz yaştan yana ağuşadı. Yüreği olsa edil dep kemin gümür dedi. Periştecik bir zatlıq eden çağa yağlı görün yerdi. Mavi gözlerinin aslında qara kölögeler peyda olupdır. Qoy, ecir çeksin. Ol muna münasip boldı. Mikhail onun boynunda göğü göründü. Onun yüreği ulandı. Qiz onu elüren yaptı da anırsına aradı. Belki onda hiç olmanda yıkıcı damca vicdan ağlandır. Belki ol azıcık utanyandır. Eğer şeyle bolan olsa da bu tizara geçip ol yine Mikhail'i kıynak başlar. Rabbim, men bu zatlara döz gelip bilem oq. Eğer onun kaçan hem olsa bir vaqt özümü söyceğini bilsem, onda belki. Senin edilmeni söyşin yalı mı? Bu şol bir zat değildir. Sen Huday, men olsa bari yoğu adam. Sana menin izimden barmak gerek değildi, deyip kız cansız gürledi. Sen ilki baştan menin bilen iş çalışmalı değildin. Doğru, bol meni ayıpla ver. Belki kız mamladır. Mikhail'in bu kurduğunda yürek bulanma peyda oldu. Mikhail onun elinden yapışıp ona seretti. Men söz verdim. Beren sözüm hazır kem nenengde işlese de onu yerine getirerin. Periştecik ona öçüksü gözlerle seretti. Sana bunu etmek gerek değil. Hem medat uğruna olur. Bunun için men hem medat ederin. Rabbim, bana söz veren sen değil mi? Ya da ol zatların hemmesi menin düşüme girdi mi? Ol doğurduğunu mamla mı ka? Bana da kızıklanma yol başlığı etti mi ka? Sen özünü aldayarsın. Deyip periştecik devam ettirdi. Sen hiç sada düşünmeyersin. Men doğulmalı değildim. Mikhail yansılı güldü. Öz özüne ne sağırcılık. Sen şuna suva düşersin, doğru değil mi? Sen bari yoğu körsamsık. Periştecik, edil manlayını duran zadı görmeyersin. Edil sen yalı. Kız oda taraf övrüldü. Yok, men kör değil. Menin gözlerim bütün ömrümü açık dur. Men neyim haqda gururun ediyanımı bilyen değildir ne diyersin mi? Men öz kakımın, menin abordar kıldığın melekendiklerini aytdı. Diyende periştecinin sesi sandıradı. Ol özne erkekti de yuvaşadan devam ettirdi. Sen yalı adam buna ne edip düşünsün? Senin kakan ayalı hem yeterlik çağları olupdır. Menin kakam özünü ecemin menin üstümden saklamak isteyendiğini aytdı. Men bunun hakikatlığını ya değildiğini şeydip bilip bilmedim. Kakam ecemi kovdu. Ol indi kakama gerek değildi. Мен де рарлы. Ол эжеми мен себепле сөймөсүн бесеттирди. Периштежик шул бир югошса сандырап туран сетүлөн сөзүн давам эттирди. Эжемин эни атасы эдепли адамдарды. Олор кого адамдарын арасында яшайардылар. Олор оңо бий канун доглон чагасы менен өзлөрүн өйүндө калмага уруксат бермедилер. Хатта ибадатканасы да эжемден юзе урду. Периштежигин эгниндеги өрткү сыпырылып түштү элин. Михаилым онун бойнундагы көөгө көрдү. Кыйдын тенни кыран жерлеринде кызыл чыдыктар пайда болупту. Иса, нем үчүн мага бейле диярсың? Периштежигин хасрат чеккен, кыйналган жүзүнө тиреденден кахара берлинин хасан сатты. Шондон соң биз порто көчтүк, дип ол жубашыдан давам эттирди. Эжем лоолу болду. Эркектер киденден соң ол өзүн итирген чай ичерди. Роб болса калын пуллары ичке соурярды. Эжем инде өңкүсү ялы оодон дээлди. Ол мен 8 жашымда кам өлдү, дип периштежик Михаилы кабагынын алдырып теретти. Өзүм жылгырып өлдү, дегенде кыйдын доодоктору кыйшарды. Шейлеликте сен көрүярсың, бу доогурдунум шейле. Мен догулмол дээл экеним. Бу илки баштан эймен чалгышлык болуптур. Михаил көзлөрүнө жаш айлап, келлесине ашак саллап отурду. Йөнү ол бу гедек өзү үчүн аңламады. Соң нэм болду? Кыйыт келлесине ашак ийип, эллерине бер кысып, Михаила теретмен отурду. Ол эни гурлак башламазынан өңүртү узок, агыр дымышлык болду. Роб мени желеп кана сатты. Кожоюнда кичинчик кыйызлара болгон эжийлик барды. Михаил көзлөрүн уюмду. Кыйыз Михаила карады. Элбетте, Михаила муну кабыл этмек агырды. Кайсы кого адам кичинчик кыйызлары, улар кең адамдар менен зына этмеги, бу дүйнө башлангычы, дейип кыйыз келлесине ашак койгоруп, Михаила карамагы кетедип билмен кусул айтты. Соң нэме болондугун сен көзөгүнө кетирип билмерсиң. Мени нэме эттилер, менин нэме деними? Кыйыз бу затлар аман калмак үчүн эдендигин айтмады. Мунун нэме ахмети барды? Аман калмак үчүн ол денеде жок болмок карарына келипти. Михаил оңо көз жаштарынын арасынан карады. Сен бу затлардын хеммесине өзүң күнөөкөрдүн өйдөрсүңбү? Башка ким? Эжемми? Эжем какам сөйөрдү. Ол менен сөйөрдү. Ол Кудайы сөйөрдү. Жөнү ол мунун үчүн эч кел кооздада алмады. Мен эжеми деп немедир бир затта күнөөкөрлөп билейин. Эйтем, мен Роб айыпламалмы? Ол карыйып, кем акыл арак коорду. Шол себептенем ол менин үчүн кооч калга тапандырын өйттү. Олор аны өлтүрдүлөр. Көнү шол жерде, шол отогдо менин көзүмүн өңүндө өлтүрдүлөр. Себеби катуу көп зат билярды. Кыйыз келлесине силкти. Жетерлик. Оңо эмне заты билмек көк маан дээл. Саңа өзүңө күнөөкөрлөмөк керек дээл. Аменда. Аменда, эй таңрым. Бу затлардан соң сен мени эмне деп эле атландырып билярсың? Себеби сен шу вакыт аменда. Сен качан түшүнөркөң? Дип кыйыз Михаила жүзлөндү. Олорун кайсынын шейледендигинин тапауды жок. Нэме болгон болсо мага болду, дип кыйыз өрткө долонуп, өзүнө эллери менен кочоклады. Сен бу затлардын эмнесине акыл жетиржек болуярсың. Жөнү менин кимдигимди өз кечмишим чөзөр. Муну сенин өзүң айттың. Сен маамлы. Мен муну өзүмдөн юуп айырып билмен. Мен тәмирленип билмен. Мен өзүмдөн дерими сыпырып билмерин. Мен каным актырып, өзүмө парылап билмерин. Жөнү мунун менен эч зат үткөмөйөр. Мен хер ненен жаан эстем де, бу хападан тәмирленип билмерин. Мен болсо, тыржаштым, Михаил. Мен сыйныштым, таңа анты чиярын. Мен көрөштүм, каштым, өлмөк иследим. Магаванын көмөгү менен мага бу башарттам деген ялы болду. Сен эмне деп көрмөйөрсүң? Хеч зат үткөмөдү, хеч зат үткөп билмез. Мен лоолу, мен шонуң үчүн хем доглон. Бу ялан. Жок, хакыйкат. Бу хакыйкат. Михаил онун үстүнө күлдү. Жөнү ол ийде терпилип, жорулду кем аңарсына урулду. Аменда, биз мындан кечерибиз. Биз башарарыз. Мен сенин менен эхт баглаштым, дип Михаил айтты. Жок, башармарыз. Мени ийдиме алып кет. Михаил каршылык көрсөтүп келесин чайканда, ол оңо ялварыжы эхеңде тередип, хай шей диярын, Маңа бұ ерді орын ең. Өзімі башқа аял тап. Сенің қоғысынды ежек көл ярсың ма? Қиыдың езі өлімің өзі кемен ағарды. Онда ағырайның ұйдыға алыпты. Хауа. Михаил оның егініне еліні қой жек көліп, еліні ұзаданды, қиыд оның ұйда чекілді. Бұрдан Михаил мұның нәм үшін өз үрігінден паран әчендігіне дүшінді. Қиыд өзі тегмілінен де пікіре дерді. Шының үшін хем оңы өзіні елінде кірмәе рұқсат бермәйерді. Мен мұқадес түрлі дерсің ме? Дейіп Михаил қырық сесіулен сорады. Ол бір нәчі пұрсат мұнан ұзыл сөйгінім, Құдайым инкәр әтті. Хатта өз аялыным өлдірмеу мүмкінді. Пікірдәкі қанхорлық, физикадайдан әділен қанхорлықта нәме өлін тапауытлан яр. Яңыжады оның тендәкі тебегі аралма барадағы пікірлердің лезе талып мұңа ұмтылып дұғырды. Михаил дейдіне чөкті де, қиыдың егінлерінен тұтты. Мен Павелің құйруыны қысып, қайдық келеріні қарашып отырман, парадисі ұлғап кетмелі кенем. Перештежік бұ күріңі тейдірек, хемейшілік тамамлымақ үшін қауақларын қалдырып Михаилы арады. Мен ел кіреймі түлімі үшін оның үлін еттім. Бұ сөздерін ағырсы Михаилы ділім-ділім етті. Йөні ол бұ ағырыны өз еркіне қой өрмеді. Михаил қиыдың алқымынан қалдырып, өзіне ұрды. Аменда, маңа сірет. Мен сені хейч қачаным қой өрмен. Хейч қачан, біз біле оларыз. Сен ақмақ Михаил Асия, көркілі ақмақ көр. Қиы сандыра башлады. Михаил оңы құры өрткі вермеу үшін ерінен тұрды. Ол үйізіне өрленді, қиыдың көзлері қорқудан доғылды. Ол көні Михаила тередіп дұрды. Нәмі олды, дейп Михаил үйдін жұтып сорады. Нәмі мен сені ұрарын, яды бір еріңі ағырдарын дейп пікіре дейерсің ме? Қиыз көзлеріні үмді. Сен менде ең фазы сілі ярсың. Мен сені сөйіп білем оқ. Сөйіп білейінім деді, сөймен. Михаил қиыдың егінінден ол өртуіні алды да, құр өртуі епті. Нәм үшін? Себебі өмірімің үлкінші 8 жылында мен әжемің еркегі олан сөйгісі үшін жаза чекішіні көрдім. Михаил оның алқымны қысы. Яд еркегі олан сөйгісі үшін, дейіп ол қиыдың сөзіні өлді. Мен олса яд еркек дәл, аменда. Михаил көнелді де, жүулерінен бір зат көзіп башлады. Дейдіне чөкіп, еліні өрткенің ашағына соқып, қиыдың елін тапты да, оның бармағыны өз әжетінің никай үдігіні дақты. Мен мұны ресми тайдан тасдиқламау үшін әдерін. Дегеннен соң, Михаил қиыдың яңағына еліні мұлайымлық білен дегірді де, елғарды. Қиыд келесіні қиышырды да, еліні үйзіні өрткенің ашағына салды. Елеріні дөшіні қысанды, өзіне салан хер бір дұрначық үйзіні ве ярасыны дұйды. Йөні үн ерветті, ол өз ішінде ені де ұмидың аяғы алянзыңны дұйды. Учқын оды өрілді. Михаил сүпіргейіні алды да, қиыдың сашларыны сүпірді. Сүпіріп болынан соң, қиызы ерінен тұрызды да, бағырына басып, өз құжағында өрілді. Етімнен ет, қанымдан қан, дейіп Михаил пұшырдады. Перештежік көзлеріні берік үмді. Михаилың оңа олан ісілігі, вақтың кечмек үлін сөнір. Михаил оны әділ, қақасының әжесіні сөймеңіні беседі шиялы, сөймеңіні беседер. Шының үшін, егір перештежік өзіне Михаилың әжесінің Алик Старфорды сөйші ялы сөймеңі ел өрсі, онда Михаил оның үрегіні яқар. Мен өз ағыма ағламақ, бұлашық түшекті ятмақ, ве өмірімі ічіп тамамламақ ісләмақ. Михаил оның сандыра яндығыны дұйды. Мен өз беденімің бір бөлігіні кесмен, сені көй өріп білмен, дейіп Михаил көрледі. Сен менің бір бөлігім болдың, дейіп Михаил доғдақларыны қиыдың яңағына қысы. Біз кеммегады башынан ашыларыз. Болан затларын кеммесіні үйзіға алдырарыз. Біз мұны әдіп білмеріз. Әділен зат әділді. Бүтін кечміш менің ічімді. Шоның үшін ол хейч ере кетмейер. Бейлі болса, біз оны аларса жайларыз. Қиычалаға шатлықсыз елғырды. Онда сен мен жайламалы оларсың. Михаилың үрегі шатлықтан яңа жегіліп кетті. Бұ қас қауы, біз сен чоқындырырыз. Тәзіленен яшайшты кезер яғлы, чоқынма арқылы оның үлін білі өліме көмлендіріз. Мұқадес кітап, Римлі рахат, 6-3-11. Бұ кезектіңе су үлін дәлді, есем рух үлін. Қиыз ішлесе болияр. Mikhail onun saçlarını oğuşatdı, özünün xanaf bir qocağına bir qızdı. Herninin təsin olsa da, Mikhail şu vaxt özlerinin hemişeklerinin yakındıklarını duydu. Mikhail onun manlayının taşlarını ayırdı. Köp yılmının adılıp, ''Men bu durmuşta, bizim şeyle azadı qolasında saklaq bilgendiğimizi düşündüm. Amen de. Ol bizimki değil. Ol bizim elimizde değil. Özümüzün doğulmalıdığımızı, ya da 8 yaşlı qulçuluğu satılayan bolmalıdığımızı biz çözmeyeriz. Bizim bari ütgedip bilecek zadımız fikirlenişimizdir ve yaşayışımızdır. Qıyı tizginip gitti de, ona qaradı. Sen biraz rak vaxtlar beni öz ayında saklama kararına geldin mi? Biraz rak vaxtlık değil, hemişelik. Senin kalma kararına gelirsin deyip umid ediyarın. Deyip Mikhail qıyıza mülayimlik bilen elinde gördü. Adamlar neyme deyseler de, etseler de, karara senin özün gelmelsin. Sen yönü bir mağa ınanma kararına gelip bilersin. Qıyız ınamsızlık bilen Mikhail'in yüzüne qaradı. Yöne şey diyecek mi? Hava, yöne şey diyecek, her gün. Qiz ona bir neçe vaqtla peredip durdu da, sonum kellesin attı. Tövrekdeki durmuşçu da ağırdı. Şol sebepdenim, eğer Mikhail'a ınanma kararına gelmese, onun hası ağırlaşmağı mümkün. Mikhail barmaqlarını qizin yanağına devirip, onun doğduğundan oğuşadı. Qizim onun köynüğüne yapışıp, posa cevap verdi. Mikhail qizden ayırlandı, Qiyiz yanağını onun döşüne kısıp durdu. Mikhail öz qocağında onun nekil qoğuşanını gördü. Mikhail gözlerini çalaca yumdu. Rabbim, beni bağışla. Sen onun izinden gitmeldiğimi aittin. Men olsa tekebbirliğe öz yolumda durmağa ruhsat verdim. Sen onun bana mertleştiğini aittin. Men olsa inanmadım. Sen bana onu sevmeldiğini aittin. Men olsa bu ansahtır öttüm. Bana kömek et. Men onu senin beni söyüşün yağlı söymeğim için yüreğimi hem aklım aç. Pecin içinde ot yuvaşa şatırdadı. Mikhail'in hem yüreğini asudu, rahatlandırıcı yıllık doldurdu. Buradan kıyız hacık bir pırsatın içinde Mikhail kıyızı öz söyen loğlusu ve özne dönüklük eden loğluyu al duymasını besettirdi. Onun derinine ol kıyızı ömrü kül edilen ve entegem yitirilip yorulan çağını gördü.